Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык алысы жекшемби 24 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 90 жашка чыккан хирург Мамбет Мамакеев тууралуу атайын баяндууга сиз толкунду которбой туруңуз. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Акыркы сурамжылоого ылайык Христиан демократиялык союздун рейтинги 34% түшсө, социал демократиялык партиянын партиясын 21% шайлоочу колдоого даяр. Ал эми оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясын 13%, жашылдарды 8% шайлоочу сүрөй турганы маалым болду. Шайлоонун алдында кечээ канцлер Ангела Меркель партиялаштарына кайрылып, өз тандоосу тууралуу чечим кабыл ала элек шайлоочуларга таасир этүү аракетин көрүүгө чакырган. Меркель шайлоочуларды үй бүлөнү коргоону, салыктарды жогорулатпоону убада кылып, ортоңку класс үчүн салык төмөндөй турганын белгиледи. Шайлоо алдында Германиянын социал-демократиялык партиясынан канцлерге талапкер Мартин Шульц атаандашы Ангела Меркельди кескин сындап чыкты. Ал азыркы канцлердин өз идеясы жок болгон аскелгесип, келечекке карай пландары да жок деп билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жана диний ишмер Чубак Ажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арыздарды карап жатат. БШК мүчөсү Назаралы Арипов бул маселеге буга чейин жумушчу топто каралганын, бирок иштин акыйкат иликтенишин камсыз кылууда БШК төрайымы аппарат кызматкерлерине кысым жасап жатканын билдирди. Бул дооматты төрайым Нуржан Шайылдабекова четке кагып, жумушчу топтун курамы БШК мүчөлөрү менен макулдашылып куралганын, аны Арипов негизсиз жерден каралаганын билдирди. Назарали Арипов вице-премьер-министр Зилалиев жана диний ишмер Чубак Ажы Жалиловдун үгүткө аралашканы боюнча маселени кароо дагы убакытты талап кыларын, маселени кийинкиге калтырууну сунуштады, бирок БШКнын башка мүчөлөрү убакыт тар экенин, коомчулук бул боюнча БШКнын чечимин күтүп жатканын белгилешти. Бүгүн Боршайком эки маселе боюнча чечим кабыл алган жатат. Ал арада муфтият Чубак Ажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүүнү таратты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы БШКга жолдогон катында Чубак Ажы Жалиловдун шайлоодогу үгүт ишине аралашканы боюнча түшүндүрмө берди. Катта Чубак Ажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү экендиги айтылып, бирок аталган кеңештин атынан расмий бир гана аалымдар кеңешинин төрагасы сүйлөөгө укуктуу экенин билдирген. Муфтий Максат Ажы Токтомушев өз кезегинде Азаттыкка буларды белгиледи.
Муфти, орун басарлары, биздеги фатва бөлүмү, башка эмнелерди билесиңер да, бизде муфтият иштебейт да. Муфтияттан жогорку орган, аалымдар кеңеши, андан жогорку орган курултай деген бар. А бизде муфтиятта киши иштебейт, аалымдар кеңешинин мүчөсү да.
Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалалабаддагы эл менен жолугушунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөзүнө тартылган видео 20 сентябрда интернетте тараган. Тасмада Жалилов Жээнбековду колдойбуз деп келип отурабыз деп айткан. Бул боюнча жарандык активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Боршайкомго кайрылышкан. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнүн кескин азайтууну чечти. Бул Пхеньян үчүн сезилерлик чара болушу мүмкүн, себеби Бээжин Түндүк Кореянын негизги соода шериктеши болуп саналат. 11 декабрдан тарта Кытай текстилди импорттоону тыйып жатат. Бул убакытка чейин келишимге кол коюлган бардык милдеттенмелер аткарылып бүтүшү керек деген Кытай бийлиги маалымдады. Мындан тышкары Түндүк Кореяга суюлтулган жаратылыш газын экспорттоодо чектөө киргизилүүдө. Бул дароо күчүнө кирип, Атыгүл чек арада турган продукцияларда артка кайтарылды. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген резолюция кабыл алган. Ага ылайык, бууга мүчө өлкөлөр Пхеньянга жыл аягына чейин 500 миң баррелден ашык мунай экспорттобошу керек. Кытай бул талаптарды сактоого макул экендигин билдирген. 6 жылдык жарандык согуштан кийин Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөдө тынчтыкты орнотконо калды. Бул тууралуу Сириянын тышкы иштер министри Валид Муалем 23 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди. Министр Алеппо менен Пальмирада көзөмөлдүн орношу, Дейр-эз-Зорда согушкерлердин жеңилиши жана Сириянын көпчүлүк райондорунда терроризмдин жоголушу жеңиштин жакындап калганынан кабар берерин айтты. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочу уюмдар Башар Асадтын режимин тынч жарандардын өлүмү жана химиялык куралды колдонгону үчүн айыптап келет. Муалем БУУнун трибунасында кайрадан бул айыптарды четке какты. Батыш агенттиктердин маалыматына караганда Сириядагы жарандык согуштан 330 миңден ашык адам өлүп, 5 миллиондон ашык жаран жер которууга аргасыз болгон. Улуттук статистикалык комитет Кыргызстанда экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жарым жылдын жыйынтыктарын чыгарып, январь-август айларынын ичинде ички дүңк продукция 238 миллиард сомду түзгөнүн кабарлоодо. Комитеттин расмий сайтындагы маалымат карганда өткөн жылга салыштырмалуу ички дүңк продукция 6% өстү. Ал эми кум тергенин эске албаганда көрсөткүч 3.5% жогорураак болгон. Ички дүңк продукциянын кайра өсүшү, кайра иштетүү, курулуш, айыл чарба тармагындагы жылыштарга байланыштуу болгон. Бул жаатта өсүү өткөн жылга салыштырмалуу 113% түздү. Ал эми кызмат көрсөтүү тармагында 2016 жылга салыштырмалуу Кыргызстанда өзгөрүү дээрлик байкалган эмес. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны нактылай сатып алууга уруксат берүүдө. Бул операцияларды жүргүзүү 1 октябрдан тарта ишке кирерин премьер-министр Абдулла Арипов билдиргенин Reuters кабарлады. Учурда өзбекстандыктар чет элдик валютаны пластикалык төлөм картасы аркылуу гана сатып алышат жана чет өлкөдө гана каалагандай колдонууга уруксат берилген. Өзбек өкмөт башчысы улуттук валюта мындан ары девальвация болоор болбосун акча базары аныктарын да кошумчалады. Өзбекстанда 5 сентябрдан тарта акча алмаштыруу пункттарында жеке жактарга валюта сатууга уруксат берилген. Спутник Өзбекстан маалымдагандай ага уруксат берилгенден бери жарандар банктар аркылуу $200 миллион, ал эми юридикалык тараптар $100 миллион алмаштырып иште. Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Бишкектеги Тоголук Молда атындагы номер 71 жатак мектепте билим алып жаткан 50 окуучунун 1 жылдык чыгымын каржыламай болушту. Бул тууралуу Элим Барсынбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бакыт Татибеков башына турган Нью-Йорктогу кыргыз диаспорасы аталган фонддун бир демөөрчү бир окуучу долбоорун алкагында 50 жетим баланын жылдык чыгымын көтөрмөй болду. Жатак мектепте томолой жана жарым жетим 200 окуучу билим алат. Мугалимдердин айлыгынан тышкары чыгымдарды Элим Барсыңбы фонду каржылайт. Бир окуучунун жылдык чыгымы $500 түзөт. Хабиб Арзукулов АКШнын Пенсильвания, Вашингтон, Агайо жана башка штаттарын кыдырып, жетим балдар үчүн журтташтардан колдоо күтүп жатканын айтат. АКШда болжол менен 20 000 ашык кыргызстандар окуп иштейт экен. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Акыркы жаңылыктарды Самат Жумакадыровдон уктуңуз. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы да бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Синоптиктердин маалымдашынча, узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында абанын температурасы кескин өзгөрүлүшү ыктымал. Мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус, Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Эртең баш калада Бишкекте жаан чачын болбойт, ама абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатам, ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Өтүп бараткан жумада кыргыз өкмөтү жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча экинчи инвестор менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарды. Буга чейин артынан көп сөз ээрчип, курары күмөн жаратып келген чехиялык Legalas Trading компаниясы келишимдин алгачкы шарты болгон $37 миллион төлөөгө кудурети жок экендигин ачык жарыялады. 18 сентябрда аталган компаниянын жетекчилери Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, ишкана форс-мажордук абалга кептелгенин айтып, кыргыз өкмөтүнөн кошумча убакыт сурады. Legalas'тын жетекчилеринин жөөсүндө компаниянын кыйын кырдаалга кептелишине Эдил Байсалов, Феликс Кулов жана Темир Сариев сыяктуу кыргыз саясатчылары күнөөлүү. Себеби жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча келишимге кол коюлган күндөн тарта эле аталган саясатчылар чех компаниясынан күмөн санаган маалыматтарды байма-бай тараткан үчүн эл аралык өнөктөштөр долбоорду каржылоодон баш тартышкан. Бирок чех ишкерлеринин мындай актануусу кыргыз өкмөтүн унандырган жок. Ошол эле күнү ичинде өкмөт чукул жыйынга чогулуп, Legalas Trading менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Анда кыргыз өкмөтү бул кырдаалда убакыттан башка жоготкон эч нерсебиз жок деп жарандарды ынандырууга аракет кылды. Тескерисинче, Legalas компаниясы конкурска катышуу үчүн күрөө катары төлөгөн $1,147,000 мамлекетте калаарын бул келишимди даярдоого башынан катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев билдирип чыкты.
Жок, келишим боюнча бул баягы күрөө катары эмес, кепилдик взнос, кепилдик взнос болуп калат. Аны азыр мыйзам менен карап, кандай жолу менен биз өзүбүзгө калтырганыбызды мүмкүнчүлүгүн таап, өзүбүздүн бюджетке пайдасына кетиребиз аны.
Бирок өкмөт мүчөлөрү мындай билдирүүлөрдү таратар менен Леглас буга жооп кайтарып, аталган төлөмдү кармап калууга өкмөттүн укугу жоктугун билдирди. Азаттык радиосуна жөнөткөн маалыматта кыргыз тарап аталган компания кепилдик үчүн төлөгөн акчаны мыйзамсыз кармап турганы, ал сумманы 11-августка чейин кайтарып берилиши керектиги айтылат. Ошондуктан аталган төлөмдү кайтарууну талап кылып, эл аралык арбитражга кайрылууга укугу бар экендигин эскертишүүдө. Мындан улам чех компаниясы менен келишим Шимди бузуу оңой олтоң эле жүрбөй, кайрадан соттошууларга алып барабы деп эксперттер чочулап жатышат. Алардын бири энергетика жаатындагы эксперт Николай Кравцов.
Я очень хорошо знаком с этим документом, с инвестиционным соглашением. С первого дня.
Мен инвестициялык келишим менен жакшы таанышкам. Бул документ даярдала баштаган биринчи күндөн бери эле катышып келем. Өкмөт келишимди бузабыз деп жатат. Бирок негиз кандай? 37 миллион долларды төлөбөй койду дегенби? Бирок менин алдымда турган инвестициялык келишимдин текстинде эгер бул каражатты төлөбөсө макулдашууну жокко чыгарууга болот деген сөз жок. Мындай жол менен компания сотко кайрылат болуш керек. Ошондуктан бул келишимди жокко чыгаруу оңой олтоң жүрбөйт. Ал өтө узак жана жаңжалдуу болушу мүмкүн.
Будет затяжная и даже скандальная.
Негизи эле Леглас Трейдинг менен быйыл июль айында келишим түзүлгөн күндөн тарта эле бул компаниянын гести курарына ишенбегендер көп болгон. Ошол учурдан тарта эле компаниянын каржылык абалы оор жана эч кандай тажрыйбасы жок экендигин чех жана кыргыз медиасы улам-улам жазган эле. Буга кошумча Кыргызстандын Австриядагы элчилигинин өкмөткө Леглас Трейдинг компаниясынын долбоорду ишке ашырууга кудурети жок экендигин эскерткен каты маалымат каражаттарына жарыялангандан кийин күмөн саноо дагы күчөгөн. Коомдук ишмер Эдил Байсалов болсо өз иликтөөсүнө таянып компания менен келишимди жокко чыгарууга чакырып келген. Ал аталган чех ишкерлери Кыргызстан менен түзүлгөн келишимди бетине кармап алып, АКШдагы биржада пайдага туйтунуу максатын көздөгөндүгүн айтып жүргөн. Ал учурда президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү мындай күмөн саноолорду четке кагып, чех ишкерлери өлкөдө гес курарына ишенерин бир нече жолу билдиришкен. Ошентип, жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча экинчи инвестор менен келишимди бузууга туура келди. Буга чейин долбоорду биргеликте ишке ашырууга келишим түзүлүп, бирок аягына чыкпай калган орусиялык Русгидро компаниясы менен да маселенин башы ачылбай турат. Орус тарап гести курууга короттук деген 37 миллион долларды доолап, жакында эл аралык арбитражга кайрылаарын эскертти. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер узап бараткан аптадагы урунттуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптада президенттик шайлоонун айланасындагы окуялар дагы кызыды. Талапкерлер Үгүт компаниясынын алкагында жер жерлерди кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Айрым талапкерлер Кыргызстандын аймагы менен эле чектелбестен кошуна өлкөлөргө да өтүштү. Маселен, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун 19 сентябрда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуусу эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кайым айтышка негиз болду. Бабанов казак өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалыматты Ак Ордонун расмий сайты жарыялаган эле. Анда казак президенти 15-октябрдагы шайлоо Кыргызстандын ички иши экенин, бирок жаш жана тажрыйбалуу адам шайлоодо утуп келсе жакшы болмок деп Өмүрбек Бабановду колдоорун кыйыр түрдө кыйыткан эле. Бул жолугушууну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн ички ишине кийлигүшү катары санап Астанага нааразылык нотасын жолдоду. Буга Казакстандын тышкы саясат мекемеси да дароо жооп берип, казак лидеринин башка өлкөнүн белгилүү саясий ишмерлери жана партия лидерлеринин өтүнүчү менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келген жана эл аралык тажрыйбага шайкешкелерин билдирди. Ошондой эле Бабановдун коңшу өлкө лидери менен жолугушуусуна борбордук шайлоо комиссиясы да баа берерин жарыялады. Шайлоодогу негизги талапкерлердин бири саналган Өмүрбек Бабановдун штабы болсо, мындай кырдаалды бийликтин негизсиз бут тосуусу катары баалап жатат. Президентке талапкерлердин чет өлкөлүк лидерлер менен жолугушуусу Кыргызстандын көз карасынсыздыгына шек келтирет дегендер да бар. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев.
Укук механизм боюнча жок негизи, бирок морал жагынан негизи ошону түшүнүш керек да. Ошон үчүн чет мамлекетке барып, өлкө башчылары менен жолугуп, менин оюмча туура эмес да. Бир четтен чет мамлекеттик деле өлкө башчылары деле муну түшүнүш керек болчу да. Дүйнө саясий практикада Ошон үчүн мен оюмча азыр тышкы иштер министрлиги тууралуу өз позициясын жарыялады негизи.
Ал эми эксперт Алмазбек Ахматалиев болсо, талапкер тараптан мыйзам бузуу жоктугун, бирок ага сез көрсөтүү аракети болуп жатат деген пикирде.
Закон бузулган жок. Закондо жазылып турбайбы? Запрещается там вывешивать фотографии тигивую. Аны талапкер жазаган жок деп. И аны Казакстандын президентинин сайтына чыгыптыр. Туурабы? Анан эми ушунчалык деңгээлге жетип атканынын эмнеден кабар берет? Менин оюмча Бабанов күчөп атат. Ошон үчүн бийлик азыр эмне кыларын билбей атат азыр.
Ошондой эле бул аптада шайлоонун тегерегинде административдик ресурсту колдонуу жана үгүт иштерине динди катыштырууга байланыштуу талкуулар да жүрдү. Вице-премьер-министр, өкмөттүн шайлоону уюштуруу боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 19-сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушууда бийликтин талапкерин колдоорун айтып, чогулгандарга да мындай суранычты келтирген.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым, бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шайлоович. Мен дагы агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол кишиге берем.
Вице-премьердин бул сөзү аудиого жазылып, интернетке тарагандан кийин коомчулукта талкуу башталды. Жарандык активисттер Зилалиев административдик ресурсту колдонуп жатат деп, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышты. Бул маселени борбордук шайлоо комиссиясы да карап, атайын жумушчу топко иликтөө үчүн жиберди. Зилалиев болсо, бул сөздү айтканын танбай, бирок аны үгүт катары кабыл алууга болбойт деп билдирип жатат. Ошонсо да коомчулукта административдик ресурс жөнүндө өкмөттүн дарегине сындар айтылгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Дүйшөнбек Зилалиевке эскертүү жарыялап, шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын төрагалыгынан бошотту. Ошол эле кезде бийликтин талапкерине байланыштуу дагы бир окуя талкууга түштү. Талапкерлер Сооронбай Жээнбеков жана Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодо бириккенин жарыялаган Жалал Абадтагы шайлоочулар менен болгон жолугушууда экс-муфтий диний ишмер Чубакажы Жалилов да катышып, элди Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөп сүйлөгөн. Мына ушул окуядан кийин Чубакажынын Кыргызстан аалымдар кеңешинин учурдагы мүчөсү экенин эскерткен айрым активисттер таанымал диний аалымдын саясий үгүткө катышкандыгы мыйзамга каршы келет деп БШКга кайрылды. Шайлоо комиссиясы бул маселени карап, талдап чыгууну жумушчу топко тапшырды. Муфтияттан болсо көрүнүштүк комментарийлебей тургандыгын, шайлоодо кимди колдоору ар бир жарандын өз эрки деп эсептешэрин билдиришти. Негизи эле бул жолку шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө динди саясий максатта колдонуу аракети күчөп жаткандыгы айтылууда. Бул маселени Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Каныбек Иманалиев да көтөрүп, анын кесепети оор болушу мүмкүн экендигин саясатчыларга эскертти.
Орто Азиядагы биринчи демократиялык өлкө Кыргызстанды силер экинчи Афганистан кылгандасыңар. Мынчалык молдокелер шайлоого аралашкан эмес. Фейсбукту карагылачы. 100 жыл мурун Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстановтор Кыргызстан муфтият курбайт, халифат курбайт. Кыргызстан светтик, укуктук, эгемендүү өлкө курат деп жолду тандап албады беле? Азыр ар бир мечитти силер филиал кылып алдыңар.
Ошентип 15-октябрдагы президенттик шайлоо жакындаганы бул жарыштын айланасындагы окуялар кызып, талапкерлер үгүт аракеттерин күчөтүүдө. Бул аптада акыркы 6 жылда оппозицияда жүргөн Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев социал-демократиялык партиядан шайлоого аттанган Сооронбай Жээнбековду колдоорун ачык жарыялады. Урматтуу угарман, сиз өтүп бараткан аптадагы урунттуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Аны ООГО Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптада президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йоркто өтүп жаткан башкы ассамблеясынын жалпы саясий дебатында сөз сүйлөдү. Президенттик мөөнөтү аяктап калган Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына акыркы 6 жылдын ичинде алгач ирет катышты. Былтыр Улуттар Уюмунун жыйынына катышууга сапар алган кыргыз президентинин жолдо саламаттыгы начарлап, Стамбулдан Бишкекке кайтууга аргас болгон. Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун трибунасындагы сөзүндө акыркы 12 жыл ичинде эки инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстанда айрым маселелерге токтолуп, алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Биз үчүн жаңы президенттик шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар.
Ошондой эле борбор Азия үчүн орток көйгөй болгон суу ресурстары боюнча маселеге токтолгон Атамбаев мөңгүлөрдүн тоолу экосистеманы коргоо боюнча биргелешкен долбоорлорду аткарууга дүйнөлүк коомчулук чакырды. Ал эми эл аралык маселелерден Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Мьянма өлкөсүндө Рохинжа мусулмандары кабылган кыянатчылыктарды чечкиндүү айыптарын, дүйнөлкөлөрдүн массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтпоо боюнча резолюцияларды сактоого чакырарын да билдирди. Саясий эксперт Аида Алымбаева президенттин буудагы сөзү эл аралык коомчулуктан да Кыргызстандын ички аудиториясына багытталды деген пикирде.
Президент Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө өзү башкарган жылдардагы жетишкендиктерди санап бергенге аракет кылды. Бирок башка ассамблеяда буга көп токтолуунун кереги жок болчу деген пикирде. Президент айткан маселелерден улам эл аралык уюмдардын Кыргызстанда ишке ашырчу долбоорлорунун тизмеси бекитилет. Ошондуктан бул аянтчаны эффективдүү пайдалануу зарыл. Ал эми суу ресурстары боюнча маселени көтөргөнүн мен оң бааладым.
То, что она озвучила на международном уровне, я соглашусь.
Негизинен эле Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 72-нчи жыйыны бул аптадагы дүйнөдөгү негизги окуялардын бири болду. 19 сентябрда башталган жыйынга 130 ашык өлкө башчысы жана 100 жакын тышкы иштер министрлери катышууда. Жыйында эл аралык коомчулукту түйшөлткөн көпчүлүк маселелер айтылып, айрым өлкөлөрдүн кайым айтышы менен да коштолду. Улуттар Уюмунда сөз сүйлөгөн АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга карата бир катар катаал билдирүүлөр жазады. Трамп Пхеньян АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну да убада кылды.
The United States has great strength and patience.
Кошмо Штаттар эбегейсиз күч жана чыдамкайлыкка ээ. Бирок өзүн же өнөктөштөрүн коргоо зарылдыгы келип чыкса, биз Түндүк Кореяны толугу менен жок кылгандан кайра тартпайбыз. Ракета киши жеке өзүн жана бийлигин жок кылчу жанкечтиги айланды. АКШ аны жок кылганга даяр. Ага кудурет күчү жетет. Бирок андай зарылдык чыкпайт деп үмүттөнөбүз.
АКШнын президентинин мындай катуу билдирүүсүнө Пхеньяндын жообу көпкө күттүргөн жок. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы Ким Чен Ындын жообун таратып, анда Трамп бул сөздөр үчүн АКШга кымбат кун төлөйт деп эскерткен. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышкан Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Йен Хо болсо, бул чара Тынчтык океанда бомба жардыруу болот деп түшүндүрмө берди. Түндүк Корея 2 апта мурун суутек бомбасын сынагандыгын жарыялаган. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши санкциялардын жаңы айлампасын кабыл алып, Пхеньяндын текстиль экспортуна толук тыюу салуу жана мунай сатууну чектеген эле. Урматтуу угармандар, сиздер өткөн аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы урунтуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал арада Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев жана дин ишмер Чубак Ажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арыздарды карап жатат. Муфтият Чубак Ажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүү таратты. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнүн кескин азайтууну чечти. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны накталай сатып алууга жарандарына уруксат берүүдө. Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Бишкектеги Тоолок Молдо атындагы 71-чи жатак мектепте билим алып жаткан 50 окуучунун 1 жылдык чыгымын каржыламай болушту. Ушул жана башка Азаттык радиосунун кабарчыларынын кабарларын, ошондой эле макала баяндарын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгерде сиз социалдык желелерге кирсеңиз, анда Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу тармактардан бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы. WhatsApp-тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Уктуруубузду улантабыз. 1 октябрда Кыргызстандын илимий коомчулугу атактуу хирург, эл баатыры академик Мамбет Мамаке 90 жаш кутман курагын белгилегени турат. Буга байланыштуу бир катар илимий жыйындар, тегерек столдор өткөрүлмөкчү. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, дарыгердин илимий ишмердигине арналмакчы. Уктурууну профессор Усман Акын Ибраимов даярдады.
Мамбет Мамакеев дегенде эң биринчи кезекте атактуу хирургду, миң деген кишилерди оорудан сакайткан дарыгерди, ойлогон оюн түз айткан мыкты уулду түшүнөбүз. Ошону менен бирге Мамбет ага кыргыз медицинасынын легендаларынын бири десек жаңылбайбыз. 1946 жылы кыргыз мамлекеттик медицина институтуна студент болуп өткөндөн кийин Мамбет ага эмне деген улуу дарыгерлер менен окумуштуулар менен чогуу иштебеди. Бир эле Иса Коноевич Акунбаев менен тыгыз иштешип хирург катары окумуштуу катары калыптанганы эмнеге турат? Ырас, Иса Коноевич Акунбаев негизинен жүрөк кан тамыр ооруларын дарылаган хирург эле. Ал эми Мамбет ага бара бара практикалык хирургияга, тагыраак айтканда кечиктирилгис хирургия деп аталган тармакка ооп кетти. Орусча неотложная хирургия деп аталган бул тармакта оорусу кабылдап кетип, дароо медициналык жардам көрсөтүлө турган ооруларды дарылоо колго алынат. Ошентип Мамбет Мамакеевич Мамакеев кыргыз медицинасынын экинчи бир легендасы Максим Ефимович Фридмандын окуучусу, жакын шакирти болду. Ал эми профессор Фридман түбү Украинанын Харьков шаарынан чыккан чыгаан окумуштуу кыргыз жаштарынан мыкты дарыгерлерди, хирургиянын чыныгы чеберлерин даярдоону максат кылган улуу адам, чоң интеллектуал, илимди туу туткан нака окумуштуу эле. Баса анын уулу Алексей Максимович Фридман дагы атасынан өткөн чоң окумуштуу чыгып, аты дүйнөгө белгилүү астрофизик, кайда жүрсө Кыргызстанды оозуна түшүрбөгөн көрмө болгонун да эскерте кетели. Ал эми кыргыз медицинасына зор эмгек сиңирген окумуштуу Максим Фридмандын ысмы анын көздөй окуучусу жана жакын шакирти Мамбет Мамакеевдин демилгеси менен аты клиникага берилип, ысмы түбөлүк сакталып калды. Мамбет Мамакеев негизинен көк боор, бөйрөк, ичеги карын илдеттери, боордун, ашказандын оорулары, бөтөнчө Кыргызстанда өтө кеңири таралган өттүн ташы жана ага байланышкан оорулар боюнча эл аралык масштабта чоң дарыгер жана эң мыкты хирург. Мамбет ага кандидаттык диссертацияны бөйрөк ооруларын аяктыруу боюнча жазса, докторлук эмгегин толугу менен холестицит же өттүн өтүшүп кеткен ооруларын хирургиялык жол менен аяктырууга арнады. Бүгүн Мамбет Мамакеев агабыз тууралуу кенен сөз кылып атканыбыздын олуттуу себеби бар. Атактуу хирург ушул күндөрү 90 жаш торкулуу тоюн белгилегени отурат. Албетте, бул той, бул мааракке жалаң эле медицина тармагы үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн чоң маанилүү мааракке. Анткени Кыргызстандын эл баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин ысмы улуттук масштабтагы ысым. Кыргыз тарыхына алтын тамга менен жазылган инсан. Негизгиси бул мааракке эмгектин мааракеси деген иштердин жыйынтыгын чыгаруунун мааракеси. Ысык Көлдүн Аксуу районунда Кереге Таш айылында 1927 жылы туулган Мамбет аганын баскан жолун, иштеген иштерин, алган сыйлыктарын, наамдарын, Кыргызстанга сиңирген эмгегин толугу менен санап чыгуу оңой жумуш эмес. Бирок эң негизгиси эң мыкты врач, колу жеңил хирург, кыргыз элинин чоң патриоту, нечен окумуштуулардын, өзү сыяктуу мыкты хирургтардын, медиктердин устаты, окутуучусу. Биздин медицинадагы Мирсаид Мирахимов, Санжарбек Данияров, Арстанбек Мурзалиев, Валентина Исабаева сыяктуу илимге өткөн кылымдын 60-жылдары кошулган муундун чыгаан өкүлү биз сөз кылып отурган Мамбет Мамакеев агабыз болуп эсептелет. Эмне дейбиз? Торколу тоюңуз, 90 жаш кутман курагыңыз кут болсун, урматтуу Мамбет ага.
урматтуу каарман Осмон акын Ибраимов даярдаган Мамбет Мамакеев тууралуу атайын чыгарылышты уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үнү режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды эфирге Самат Жумакадыров даярдоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.